is dalk makliker as ek hier staan, want ek wil eers 'n bietjie skryf dalk voordat ons met die toerusting begin. Daar's soms 'n baie dun lyn tussen dapper en dom. En ek sal maar probeer dapper wees vanaand. En dan sal julle besluit of ek dom is. Ek het gedink dat ek wil eers voordat ons met die toerusting begin kans gee vir as daar na aanleiding van die preek, van die woordbediening, vrae is. En dat ek dit dan in die toerusting in gedagte probeer hou, en as daar aan die einde van die toerusting nog steeds vrae is, dat ek dit ook probeer beantwoord, en dit is nou daar, jy is net mooi waar, jy gaan sien, ek is meer dapper, en hoe ook al, maar ja. So, enige vrae van julle kant af, wat jy vrymoedigheid het om te vra, rondom die uitverkiesing, vooral in die lig van die woordbediening. Want een van twee dinge het gebeur, of al die vrae is beantwoord, of jy is helemaal toegepreek. Piet?
Ek wil wel aanmerking vraag. Ek denk, probeer gesê, as ek kan nie met zekerheid, waar iemand sy leven sê, of het uitverkies was of nie, maar mens kan nie leer soos wat jy wil, dan sê, op my bidsbed gereik, tot bekeering kom, want ons weet nie wat jy leer ons gemaal, en dit is die tyd van wat jy leer, wat jy maar nie
Ja, nee, ek sal, as ek nie tot by die punt terugkom nie, maar dis precies so, nee, as jy uitverkies is, dan sal jy wil. Achter.
As, kom ons sê, soos wat ek nooit kan opgewerk, maar ek kyk na die natuur, en besef, jy weet, dat ook iemand groot is.
Goed.
Nou maak, kan hy so gereed word?
Goed. Dis 'n baie, baie goeie vraag. Ek het genoem, ek wil, as dan nie nog vraag, as nie as julle naai tyd nog vraag, dan sal ek weer rond te gee. Net so'n bykie met julle gesels rondom die Dordtse leerreëls. Nou, Dordtse leerreëls is een van ons belydenisskrifte, waarin ons spesifiek die hele saak van die uitverkiesing bely. Nou, ek skat meeste van julle weet, Martin Luther het met sy vraag begin, dit is eindelijk vraag wat ek gevra het, en gesê het, maar antwoord my asseblief hier oor. Stellings waarmee begin het, maar wat eindelijk een debat wil uitlok, 1517. En toe die reformatie in die gang gekom, en die reformatie beteken dat, dit beteken om recht te maak wat verkeerd is. Maar daar was verskillende plekke waar daar verskillende dinge verkeerd was, en daar was ook een verskillende vermoe op verskillende plekke om dit wat verkeerd was recht te maak. So, dit het een breë beweging in Europa veroorsaak. Uiteindelik het die katholieke deel van Europa, want onthou, ek kan Europa in twee gedeel het, en dit was die tyd toe die Christen nog hoofsaaklik tot Europa beperk was, een bietjie in Noord-Afrika, een bietjie ander, maar eindelijk daar. Die ooste van Europa was orthodox gewees, vandag nog, Russisch orthodox, Grieks orthodox. Die weeste was katholiek gewees. En katholiek beteken eintlik algemeen, ne? Ons is 'n katholieke kerk, ne? Soos ons hier is. Bedoelende dat dit 'n kerk is wat oop is vir enige iemand wat in Jesus Christus glo. Dis wat katholiek beteken, dis algemeen. En uiteindelik die noorde van Europa meer protestants geword en die suide van Europa het meer Rooms-katholiek gebly. En toe in 1619 was daar 'n synode gewees in Dordrecht in Nederland. En die synode is eintlik deur die staat by mekaar geroep omdat daar oneenigheid in die kerk was oor hele kwessie van uitverkiesing. Want wat gebeur het, is dat basis Calvijnse gedagtes, die gereformeerde theologie, en as ek sê Calvijn, dan bedoel ek nie net Calvijn nie, die gereformeerdes het uiteindelik die gedagtes rondom hoe God mense red, want dit is waaroor die hele reformatie begin gaan het, nee, Luther het gesê, hoe kan sondaar soos ek gered word? Hoe kan ek seker wees daarvan? Daardie gedagtes het ingekristalliseer in ons belydenisskrifte. En toe was daar mense wat eintlik vrae daaroor begin vra het en gesê het, nee, maar dit kan nie so werk nie. Een van die bekendstes was Arminius gewees. Hy was professor in theologie gewees en hy het gesê, nee, maar ons moet die belydenisskrifte oorskryf, want dit kan nie reg wees nie. Hy is in 1609, dis amper 100 jaar na Luther. Is hy oorlede en daarna het sy navolgelinge, wat hulle self later die remonstrante genoem het, 5 punte opgestel om te sê, maar dis die 5 goeders waaroor ons verskil van die gereformeerde leer. En uiteindelik die regering, want kerk en staat was op daai stadium so gewees, die synode by mekaar geroep, en die synode het afgevaardigdes gehad van oor die hele protestantse wêreld. Daar was nie net Nederlanders by mekaar nie, dit was tot Engelse en Franse en Switsers en Duitsers by mekaar gewees. En die synode het wat ons opgestel, wat ons vandag as die Dordtse leerreëls ken. En die 5 punte van die remonstrante, ons hoef nie na al 5 te kyk nie, maar uiteindelik het die synode gesê, maar ons gaan elkeen van daai punte antwoord. Maar as jy nou mooi kyk, dan sien jy dat die Dordtse leerreëls net 4 hoofstukke het. Want punt 3 en 4 van die remonstrante was in geval van, as jy so antwoord, dan glip hulle so om, as jy so antwoord, dan glip hulle so om. En toe die synode gesê, maar goed, kom ons kombineer daai 2 punte, en daarom as jy nou kyk vandag, as jy sien Dordtse leerreëls, was ek 1, 2, 3 en 4 en 5. Twee sake wat ek net wil uitlig. Die remonstrante het gesê dat die Here het geweet wie gaan in Christus glo. En dis die mense wat hy uitgekies het. So op grond van vooruitgesiene geloof, die evangelie word verkondig, en die Here weet mos nou wie gaan glo, en die wat hy geweet het gaan glo, dis die mense wat uitverkies is. Nou, op 'n manier is dit waar, né? Natuurlik weet die Here wie gaan glo, want hy weet alles. Maar hoekom glo mense? Want God gee die geloof. So die Here het geweet vir wie hy die geloof gaan gee, so eintlik het hy dit geweet. Maar die ander saak wat ek dink, 2 ander sake wat mense in gedagte moet hou, is dat die remonstrante het geglo is 'n bietjie verdraaiing van die uitverkiesing. Nou, die uitverkiesing werk nie so dat daar 'n lang rye mense kom en dan sê die Here, jy is gered, jy is nie gered nie, jy is gered, jy is gered nie, jy is nie gered nie, jy is nie. En dis amper hoe hulle dit hanteer. Asof dit 'n so tipe besluit was. Nou, Calvin het byvoorbeeld beklemtoon dat die Here oor alle mense 'n besluit neem. Met ander woorde, dat hy besluit wie word gered en besluit wie word gaan verlore. En as al mense wat sê, maar hoekom skep die Here mense as hy hulle net skep so dat hulle verlore kan gaan? Maar dan is die gedagte, hy het hulle almal geskep en jy word gered en jy gaan verlore, jy word gered, jy gaan verlore. Terwyl, wat het ons net nou bely, of wat het ek nie preek beklemtoon bely ons, alle mense behoort verlore te gaan. So dis nie 'n geval van dat mense neutraal na die Here te kom en dan maak hy 'n besluit nie. Alle mense behoort verlore te gaan. Maar die Here besluit wie hy red van die wat verlore moes gegaan het. So, ja, die Here neem 'n besluit van wie gered word en wie verlore gaan. Maar daardie besluit is nie presies op dieselfde vlak nie. Die Here besluit wie gered word, omdat hy genadig is. En hy laat sommiges in hulle sonde en hulle gaan verlore. So die Here het nie mense geskep net so dat hulle moet sondig wees, net so dat hulle verlore moet gaan nie. As jy uitverkiesing so verduidelik, dan is jy nie by dit wat ons in die belydenis sê nie. So ja, daar word 'n besluit oor alle mense geneem, maar die besluit is nie op dieselfde vlak nie. En ek dink die laaste punt wat 'n mens oor die Dordtse leerreëls miskien moet uitsonder, is die laaste hoofstuk praat ons van die volharding van die heiliges. Daar's baie mense wat die Engels beter kende, perseverance of the saints. Die remonstrante het gesê dat Christus het gesterf en 'n mens kan tot bekering kom en jy kan glo, maar dit kan gebeur dat jy iewers in jou lewe jou rug op die Here keer en dan verloor jy die uitverkiesing. Ons bely in die dorpse leer ons nie. As God besluit het, hy gaan jou red, dan gaan hy jou red. Dan gaan selfs jou ongehoorsaamheid om nie keer nie. Dit kan gebeur dat die Here jou nader trek en dat jy, soos ek, as sy kind leef, as jy eenmaal sy kind geword het, en hoe word jy 'n kind? Nou, jy word gebore. Soos jy eenmaal weer gebore is, jy is 'n kind geword, dan bly jy sy kind. Dit beteken jy gaan altyd heilig lewe en daar is gelowiges, daar is kinders van die Here wat plekke baie ver afdwaal. Wat baie ver van die Here se pad wegdwaal. Maar as die Here besluit het, hy sal jou red, gaan hy jou nie daar los nie. Hy sal vir jou gaan haal en hy sal vir jou terugbring. Mens kan na Petrus as 'n voorbeeld sien. Nou, Petrus wat die apostel, of die disipel was, hy was die leier van die disipels. Jesus sê vir hom, op hierdie belydenis sal ek, wat Petrus sê, U is die Christus, en dan sê Jesus vir hom, op hierdie belydenis gaan ek my kerk bou. En dan, as Jesus gevange geneem word, 3 keer sê Petrus, ek ken hom nie, niks met hom te maak nie, hy is nie my Here nie, moenie dink dat ek enig iets met Jesus te maak het. En dan na die opstanding, dan vra Jesus 3 keer vir Petrus, het jy my lief? Nee. En dan herstel hom as het ware in sy arm. Ten spyte daarvan dat Petrus openlik gesê het, ek wil niks met hom te maak hê nie. 3 keer. So, is 'n voorbeeld daarvan, en ek dink die meeste van julle sal dalk in jou eie lewe ook voorbeelde kan noem, van waar jy 'n tyd lank eintlik maar bietjie weg begin dwaal het van die Here af. Maar as die Here jou eenmaal vir hom gevat het, dan het hy jou gevat vir hom. Hy sal jou los, want hy wil jy met self terugkom. Maar as jy nie wil nie, dan sal hy jou, op persoon sal hy jou gaan haal en sal jou terugbring. Want as jy jou gevat het, het hy jou gevat. Nou doen.
Hoe verklaar God dit as, sê nou maar, een groot, sterk gelowige, vir 'n lang tyd in hulle lewe dan, een gelowige was, en dan het iets gebeur, sê nou maar, kinders geloof, vrou geloof, en dan besluit hulle, hoe weer niks te maak hê met hulle. En dit kan
plek vir
kant gewees.
Ja. Goed. Goed. Ja, een van 2 goeders, nee. Kom ek sê 3 goeders. Dit is nie ongewoon nie. Dit gebeur. Tweedens. Dit gebeur omdat die Here dit toelaat tot op 'n punt toe. En as die Here, as so iemand werklik in Christus geglo het, of werklik in Christus glo, dan sal die Here daardie mens terugbring. Selfs al is dit in die laaste oomblikke van so iemand se lewe. Hoe lank vat dit die Here om iemand te red? Of om, ek wil amper sê, iemand tot inkeer te bring? 'N oomblik. Vir die Here is 'n oomblik soos 1000 jaar. En, as ek om ek net jou gesê het, ons kan nooit sê, hierdie spesifieke persoon is definitief verlore nie. Want jy weet nie wat in die laaste oomblik tussen hom en die Here gebeur het nie. So jou hele lewe kan dalk een ding sê. Nee. Maar van die positiewe kan ons seker wees. En dis nou baie keer half moeilik op 'n begrafnis dan preek 'n mens en dan moet jy nie die mense heilig verklaar nie. Maar jy kan sê die van julle wat seker is dat dit 'n ware gelowige is, kan seker wees van die persoon se ewige lewe. Ja. Ek wil presies met iemand dit fyn stel. Maar ek weet nie of dit jou vraag goed genoeg antwoord nie. So as die persoon regtig nooit terugkeer nie, dan was daar nooit ware geloof gewees nie. Dan was daar nooit wedergeboorte gewees nie, want een van die eienskappe van 'n wedergebore mens is geloof. Dis hoe 'n wedergebore mens is. Jy glo. So as dit nie gebeur het nie, selfs die laaste oomblik van sy lewe nog nie, dan was daar nooit ware geloof gewees nie, dan is die persoon nie wedergebore gewees nie. Net gou gesien. Ons het twee net so een punt wat wat ek wil maak. Ek weet ek het in die preek het ook gesê baie mense duins terug vir die hele kwessie van die uitverkiesing omdat ons nie alles verstaan nie. Mense kan baie keer selfs so kwaad word daaroor. Maar dit bied eintlik verstommende troos. Ek het gesê soos wat 'n mens jouself beter leer ken, soos wat jy ouer word. Kom ek doen 'n sommetjie. Sê nou jy doen 3 sondes 'n dag. Nee, sê nou net 3. Hoeveel sondes doen jy in 'n jaar? 1000. Wou jy? Maal dit met 1000, soveel sondes jy al in jou lewe gedoen. As jy 3 sondes 'n dag doen, jy doen baie meer as net 3. So, dis hoeveel sondes Christus al moes voorbetaal, of vir wie Christus, waarvoor Christus alles betaal. So, nou ouwe mens word, hoe meer besef jy, want, ek kan precies mens jou in die domme, so ek so, ek het nog net nie hard genoeg probeer. Dis al ook ek nog nie heilig is, want ek het nog net nie hard genoeg probeer. Ek het net harder probeer, as ek het recht krijg. En, hoe ouwe jy word, hoe meer kom jy achter, dit werk nie so nie. Nee. En dan besef jy, dis regtig nie genade dat jy gered word. Dit aan die een kant, die ander kant. Omdat 'n mens nie daaroor hoef te twyfel nie. As jy nou dink aan die laaste hoofstuk, die volharding van die heiliges. God sal sorg dat jy volhard uiteindelik, nê. As ek iets vir die Here doen, hoef ek nooit te wonder of ek selfsugtig is of nie. Ek hoef nooit te wonder, doen ek dit vir die Here of doen ek dit eintlik vir myself? Is ek eintlik besig om myself in die Here se goeie boekies te probeer kry met dit wat ek nou doen? Of doen ek dit regtig omdat ek die Here liefhet en dit vir hom wil doen? Die feit dat ek weet, dis afgehandel, Christus het betaal, ek kan en ek hoef niks by te dra nie. Maak dat wat ek ook al doen, weet ek, is nie vir myself nie. Dis vir die Here. En as mens nie die troos van die uitverkiesing het, dan wonder jy altyd by jouself, maar hoekom doen ek dit eintlik? En dit sluit op 'n manier aan by wat Piet ook gesê het, nee. Die Here het ons nie gekies vir homself net om ons in die hel te hou nie. Hy het ons gekies sodat ons sy kinders sal wees en saam met hom sal leef en hom sal dien en sal verheerlik en sal lief hê soos wat hy dit van die begin af bedoel het. Miskien die laaste vraag rondom of iemand uit die skepping uit die Here kan leer ken. Is dit, Paulus hanteer dit in Romeine, nou. En Romeine is juist die boek wat hy die uitverkiesing die duidelikste hanteer. En Romeine maak ten minste duidelik dat niemand so min van die Here weet dat jy kan sê, ek het niks geweet nie, dat jy totaal onskuldig sal wees nie. Nee. Maar, as een mens, Paulus een redenasie daar lees, dan is het juist, by die uitkom om te sê, maar die wat gered word, is juist die mense wat die evangelie hoor, en dit glo. Ek dink dis die meeste wat ons kan sê, ons weet daar gaan mense verlore gaan, daar gaan baie mense verlore gaan. En nie net die slegte mense nie, want dis juist Paulus se redenasie in Romeine, nee, hy begin deur te sê, God gaan mense straf, goed, kom ons kyk, na die slegte heidene. Hy sê, nee, goed, God gaan hulle straf. En sê, goed, maar daar is goeie heidene ook, vir almal van ons ken mense, wat nie in die Here glo nie, maar is goeie mense. En sê, goed, kom ons kyk na hulle, en die Here gaan hulle ook straf, en sê, goed, kom ons kyk nou na die Israeliete, want dis die mense wat die deel van die verbond was, en sê, maar hulle verdien die Here se straf net soveel. As ek sê, die Here gaan hulle straf, dan sê ek, hulle verdien dit, nou, allemaal, en dan sê, daar is uiteindelik niemand wat dit nie verdien, maar God red uit genade deur Christus, en die manier wat dit gebeur, is deur geloof, nie op grond van geloof nie, maar langs die weg van geloof in Jesus Christus. Miskien die laaste opmerking net. Party mense sê, as jy die uitverkiesing vashou, hoef jy nie siening werk te doen nie. Want die Here het ons gesê, wie gaan gered word en wie gaan nie. Maar dan verstaan jy uitverkiesing verkeerd. Hoe beter jy uitverkiesing verstaan, hoe meer siening werk sal jy doen. Hoe meer sal die evangelie verkondig, want dit gaan nie maar net oor verlossing nie, dit gaan oor die nuwe lewe wat kom, waarin jy God verheerlik met jou lewe. En die verlossing is maar die begin daarvan. Maar dit stel jou net in staat om daar die lewe te begin leef. En die Rabbi sê, hoe liever jy die Here het, hoe meer sal jy wil hê dat mense ook in liefde vir die Here sal lewe. So, verstaan jy, uitverkiesing beteken nie, ophou sending werk doen nie, juist meer. Met die vertroue, ek verkondig, al wat ek hoef te doen is die evangelie te verkondig. En die Here sal besluit wie glo en wie glo nie. Ek weet nie, ons is nou al seker lank al oor die tyd. Weet nie of daar nog 'n vraag of iets is van julle kant nie. Ek is versigtig, want dalk vat ek te veel van julle tyd.
Kan daar byvoorbeeld gelowiges wees wat hulle geloof permanent verloor en dan nie uitverkies het? Byvoorbeeld my gelees van 'n dominee wat byvoorbeeld jare lank dominee was en toe later sy ook soos God verloor het gesê. Nee, hy bedank ons droom nie. Hy vra om verskoning vir al sy gemeentelede want hy
Kom ek sê, die Here het 'n besluit geneem wie hy red. En die mens wat hy red, is die uitverkorenes. En God red, gaan hom nie laat keer nie. Want as het van my sonde afhang het, sou hy my in elk geval nooit gered gekry het nie. Dit kos God se almag om my te red. En deel van die redding is dat hy iemand 'n nuwe wedergebore laat word en die persoon glo. Nou ons weet, daar is baie mense wat hulle voordoen as gelowiges wat nie is nie. En so iemand is, dit sal een van twee gevalle wees, of daai persoon het nooit werklik geglo nie, of die Here sal nog voor die einde van sy lewe om tot inkeer laat kom. Ek dink dis die beste antwoord wat ons het. Met in gedagte wat ek ook gesê het, hoekom die Here besluit het, hierdie gaan ek red en hierdie gaan laat verlore bly. Dis die Here se besluit. Die Here maak dit nie bekend nie, ons kan dit nie weet nie. Daar's 'n misterie.
Dan kom die Here by mense wat nie uitverkies is op vir sy plan om mense wat hy wel verkies het om hulle dan so te red.
Kom ek sê Braam my daar kan help, ek weet nie klop studente. Hoeveel mense is daar in die Bybel wat die Here my dienaar noem? Is dit 5 of 6? Baie min. Onder andere Kores, wat ons sover weet 'n heiden was. Maar hy het gesorg dat die Israeliete terugkom Jerusalem toe. So dis definitief so dat die Here selfs heidene kan gebruik om ek kan amper sê gelowige tot inkeer laat kom om te besef iets is nie reg. Maar die Here gaan nie 'n heiden gebruik om die waarheid te verkondig nie, maar ten minste om te sê dat tot die besef laat kom iets is nie reg nie. Dankie vir jou tyd.